Despedimos un ano, arrancamos outro e facémolo tamén con esas seccións que nos viñan acompañando xa dende o pasado 2017. Seccións como esta, de dentro a fora, na que pois intentamos afondar nisto da intelixencia emocional e facémola cun experta na materia. Ana Tierra, bos días.
Bos días, Susi. Novamente, gracias por este espacio que renace no 2018.
Pero iso si, fai, non? Tamén con espírito navideño, como xa facía a semana pasada, non?
Sí, porque date conta que estamos en vísperas de Reis, que digamos a despedida desa época que relacionamos coa masia, cos desexos, cos regalos, cos encontros, e tamén é unha maneira de darlle un renacer o novo ano.
Pois seguimos falando deso, falando, ben, non sei si enfocado isto novamente a eso de volver a ser nenos, que dicía semanas atrás.
Sí, é retomar esa parte de volver a ser nenos, non? A maioría de nós, que agora somos adultos, tamén temos esos recordos, non? Da noite de Reis, esa masia, eses nervios, esas cousas de veñen os Reis Magos, vamos a recibir regalos, ese sentimento bonito co que crecemos, que co paso dos anos o vamos perdendo porque descubrimos que eses Reis Magos pois son quenes son, e vamos perdendo un pouco o encanto na vida, no día a día. É unha maneira tamén de que aqueles que crecimos con ese sentimento de maxia, de que alguén pensa en nós e nos trae regalos porque cumplimos con uns obxectivos ou cumplimos con as normas, e recibimos como unha especie de agasallo que nos premia polo noso comportamento, non? Pero non só iso, porque de alguma maneira é unha maneira de darnos permiso para creer na maxia, algo máxico, non? Que vamos perdendo porque a medida que vamos vivindo vámonos desencantando, vámonos como volvéndonos máis serios, vámonos facendo persoas de moitos hábitos, e vamos perdendo esa ilusión, porque ao fondo trátase de ter ilusión, ilusión por algo.
E como facer para recuperala? Porque claro, como dís, moito xa deixamos atrás.
Pois é o que falábamos xa, é poñer o chip, dicir, eu quero propoñerme recuperar esa confianza, ese saber que non todo temos controlado e que podemos recibir sorpresas en calquer momento. Tampouco se trata de ter unha data concreta para recibir sorpresas. Trátase de ter ese espírito de estar preparado para recibir sorpresas. Alguén me decía neste Nadal, recordábame a mí, porque eu tamén son desas persoas que dicen un nunca o sabe todo, sempre estamos aprendendo, e os que tratamos de transmitir algúns tipos de aprendizaxes e de leccións tamén nos toca aprender a nós. E alguén me decía, Ana, é que o Nadal non é un 25 de decembro, pode ser todo o ano, calquer día pode ser Nadal, tratase de como ti o percibes. E isto é o que eu comparto tamén cos demais, é dicir, esperamos marcar unhas datas nos anos, un aniversario, un cumpleanos. Sempre vivimos poñendo datas. E calquer día pode ser Nadal, calquer día ou calquera noite pode ser Noite de Reis. Trátase de ter ese espírito, de ter ese pensamento, ese sentimento que o vamos perdendo e que nos obligamos a recuperar cando hai nenos polo medio, pero nos obligamos, non nos damos a oportunidade en positivo de retomar e renacer nesa ilusión.
Entón, cale a túa proposta? Quizáis, bueno, pois que calquera día agasellemos a alguén con algún presente.
Sí, tratase diso, de que sin ter unha data marcada no calendario como como algo especial, facer de cada día algo especial. Tratase de ter ese sentimento de ilusión, de preparar unha sorpresa, de estar imaginando a cara da persoa que o recibe, de ter esa cousiña dentro de nós viva, ese espírito de calquer día un pode recibir un agasallo, calquer día un pode recibir unha sorpresa, calquera noite máxica, se ti queres que o sea. Que non solo sea un 25 de decembro un 5 de xaneiro, que estás preparando regalos, que estás pensando na cara dos nenos, trátase de que ti o xintas de verdade, de que non sea unha obligación que te impós, sino realmente un sentimento profundo, decir, vou preparar unha sorpresa cando a ninguén a espere, que cando máis gusta unha sorpresa.
E que facemos coa xente que non sabe recibir agasallos? Porque tamén os hai.
Bueno, eu digo que tamén é unha especie de máscara, porque a veces tamén estamos no persoase de querer facernos os duros, de que non nos gusta, e no fondo na intimidade decimos, carai, pois mira, esta persoa sorprendeume. E como xa tes creado o persoase, non queres salir del, pois non queres demostrar que realmente che gustan as sorpresas ou che gustan os agasallos. E digo que ninguna persoa pode permanecer indiferente ante algo que te sorprende, porque ao final é unha sorpresa. Eu digo que hai que salir tamén deses persoaxes e non deixar de intentalo. Decir, a min gustame dar sorpresas aos demais e gustame a súa reacción, aínda que sea como nese persoaxe de indiferencia, porque no fondo todos somos, tamén temos esa parte nena que lle gusta recibir sorpresas.
É dicir, que ese é o consello para este fin de festa, por dicilo de algún xeito, que nos quedemos con eses agasallos, que non nos limitemos a unha data concreta.
Sí, trátase de manter vivo ese espírito que se desperta en decembro e ata os primeiros días de xaneiro. É dicir, que todos os días poden ser sorprendentes, que todos os días podes recibir sorpresas, que todos os días podes recibir agasallos inesperados. E eses son os que máis gustan, porque non están marcados no calendario como algo especial. E facer de cada día algo especial, con pequenas cousas, pero que marcan realmente a diferencia e que fai que as nosas vidas sean un pouquiño máis agradecidas e máis amorosas.
Pois quedámonos entón con esa invitación, non, a cambiar o chip, a portarnos de outro xeito tamén neste inicio de ano. A semana pasada dicías, non nos marquemos obxectivos, pero por que non modificar un pouco eses comportamentos? Podería ser un bo inicio de 2018.
Sería o mellor propósito de todos, para conseguir eses posibles obxectivos que dan voltas nas nosas cabezas. Empézase por un cambio de actitude ante as cousas que facemos habitualmente. É dicir, si quero realmente ter ese sentimento vivo, eu elixo telo vivo, eu elixo vivilo desa maneira. Independentemente da posible reacción dos demais, trátase de que ti seas coherente con ese sentimento, con ese espírito que queres manter vivo durante os 365 días do ano. Que non ten que ser esa data marcada, no, nun calendario, que ti marcas eses días.
En todo caso, eu non vou faltar a tradición e vou desexar que te traia moitas cousas aos reis.
Eu tamén a ti, Susi.
Ana Tierra, moitísimas grazas unha semana máis por estar con nós.
Gracias a ti, Susi.